Det ondskabsfulde krybdyr vedbliver og betragte mig koldblodigt med udspilet nakke og de mørke øjne festede i mine punktum om sider. Lykkedes det mig at tage mig sammen og træde tilbage, så jeg kan knække dens ryggrad, men så kommer gårdsdagens nye besøgende til syne i rydningen. Hans sædle ansigt med det værdige udtryk gengiver mig i nogen grad min ro. Han nærmer sig min hytte, forstår straks situationen og går uforstyrret ind i værelset. Jeg råber en advarsel til ham, men han tager intet hensyn dertil. Jeg bliver på ny nervøs. For våbenløs, som han er, rækker han begge hænder ud imod slangen. Dens tvedelte tunge spiller om dens åbne mund, men den gør intet forsøg på at angribe ham. Netop nu kommer to mænd, der eskaldt til ved mine råb, ilende hen til hytten fra dammen, hvor de har vasket sig. Før de når os, står den besynderlige gæst ganske nær ved slangen, som bøjer sit hoved for ham, hvorefter han blidt stryger dens krop. Det smukke, men giftige hoved med de farlige hugtænder forholder sig i ro, indtil de to andre mænd kommer. Så begynder slangens smidige krop at bevæge sig i en hurtig vridende bevægelse, som om den tager sig sammen, og lige for fire par øjne, glider den hurtigt ud af hytten og søger tilflugt i junglekrattet. Det er en ung kobra, bemærker en af de sidst ankomne, der er førende købmand i byen, og som ofte kommer for at yde vismanden sin respekt og få en pasjar med mig. Jeg udtrykker min forbavselse over den frygtløse måde, hvorpå min første besøgende har klappet slangen. Åh, det er Yoki Ramia, svarer købmanden, da jeg beder ham om en forklaring. Han er en af Maharishiens mest fremragende disciple. En mærkelig mand. Det er ikke muligt at komme i samtale med yogien, fordi jeg opdager, at en del af den særlige disciplin, som han underkaster sig, består i at bevare absolut tavshed, og fordi han kommer fra en egn, hvor der tales til Lagu. Hans kendskab til engelsk er lige så begrænset som mit til Tilagu, det vil sige næsten intet. Jeg erfarer også, at han indtager en næsten fuldkommen tilbagetrukkethed og som regel ikke omgås andre på stedet, at han opholder sig i en stenhytte, som han har bygget i skyggen af nogle mægtige klippeblokke på den anden side af dammen, og at han i 10 år har været Maharishiens disciple. Svælget imellem os bliver imidlertid snart efter overskredet. Jeg træffer ham ved dammen, hvor han er kommet for at hente vand med en messingkande. Hans mørke, mystiske, men tiltrækkende ansigtstræk drager mig på ny, og da jeg tilfældigvis har mit fotografi apparat hos mig, beder jeg ham ved tegn om tilladelse til at fotografere ham. Han har intet imod det, og følger mig ind også til hytten, efter og billedet er taget. Der møder vi den forhenværende stationsforstander, som sidder uden for min dør og venter på mig. Jeg opdager, at den gamle mand forstår Tilagu, næsten lige så godt, som han forstår engelsk, og at han gerne vil være tolk imellem os med blyantskrevne notitser i stedet for tale. Yogien er ikke meget meddelsom og holder ansynligt ikke af at blive spurgt, men det lykkes mig at få noget mere at vide om ham. Ramia er stadig på den rigtige side af de fyre. Han ejer noget jord i Nellore-distriktet, og skønt han ikke formelt har trukket sig tilbage fra verdenen, så lader han dog sin familie fortsætte bestyrelsen af sine godser, så han kan give mere af sin tid til sine yoga-interesser. Han har en gruppe af sine egne disciple i Nellore, men en gang om året forlader han dem, for at besøge Maharishien, hos hvem han opholder sig 2-3 måneder ad gangen. I sine yngre år foretog han en omfattende rejse i Sydindien, mens han ivrigt søgte en mester i yoga. Han har studeret under forskellige lærere og udviklet usædvanlige evner. Åndedrætsøvelser og meditationsøvelser falder ham let. Han lader til at være kommet videre end sine lærere, fordi han havde oplevelser, som de ikke på tilfredsstillende måde kunne forklare ham. Som følge deraf kom han til Maharishien, der hurtigt gav ham den rigtige forklaring og hjalp ham på hans videre vej. Yogi Ramyahuef fortæller mig, at han er kommet for at blive i 2 måneder, og at han har sin egen personlige tjener med sig, og han er meget glad ved at finde en vesterlænding, der nærer interesse for Østens gamle visdom. Jeg viser ham et illustreret engelsk magasin, og han kommer med en mærkelig forklaring til et af billederne, når deres kloge mænd i Vesterlandene holder op med at forsøge på at få maskiner til at løbe hurtigere end dem, de allerede har, og begynder at skue ind i sig selv, så vil deres race finde mere virkelig lykke. Kan de hævde, at deres folk bliver mere tilfredse, hver gang de opdager noget, der sætter dem i stand til at rejse hurtigere? Før han forlader mig, spørger jeg ham om hændelsen med den unge kobra. Han skriver smilende et svar: hvad har jeg at være bange for? Jeg nærmede mig den uden had og med kærlighed til alle skabninger i mit hjerte. Jeg gætter, at der ligger mere i yogiens ord, end hans noget sentimentale forklaring antyder, men uden at spørge ham om mere, lader jeg ham vende tilbage til sin ensomme bolig på den anden side dammen. I de uger, der følger efter mit første møde med Amir, lærer jeg ham en smule bedre at kende. Vi træffes ofte i den lille rydning omkring min hytte eller ved dammens bred eller uden for hans egen bolig. I hans anskuelser finder jeg noget, der passer til mit eget temperament, og hans store, mørke øjne har en ro, som er usædvanligt tiltrækkende. Vi slutter en slags tavst venskab, som kulminerer, da han giver mig sin velsignelse ved at klappe mit hoved og derefter gribe mine hænder. Bortset fra nogle få blyantsnotitser på Tilagu, som den gamle mand oversætter for mig, bliver der ikke talt et ord under hele vort samvær. Alligevel føler jeg, at der bygges noget op mellem Ramyahu og mig, som aldrig kan brydes ned igen. Fra tid til anden ledsager jeg ham på hans spacerture igennem junglen, og et par gange klatrer vi op blandt store klippestykker af den forrevne bjergskråning, men hvor vi end går hen, er han altid en alvorlig og værdig skikkelse, hvis sædleholdning jeg ikke kan lade være med at beundre. Det var imidlertid ikke længe, før jeg får et nyt slående bevis på hans usædvanlige kræfter. Et brev, som bærer ualmindeligt dårlige efterretninger, når frem til mig. Det betyder, så vidt jeg kan se, at mine økonomiske hjælpekilder uventet vil tørre ind, så jeg må forkorte mit ophold i Indien. Jeg kan selvfølgelig fortsat nyde Maharishiens gæstfrihed, hvad disciplene utvivlsomt vil tilbyde mig, men en sådan stilling vil være stik imod min natur. Og desuden er sagen afgjort for mig ved visse forpligtelser, som jeg betragter det som min pligt trofast at opfylde, og det kan kun ske, ved at jeg genoptager min virksomhed i Vesterlandene. Efterretningen giver en udmærket prøve på den sjælelige og åndelige uddannelse, som jeg har undergået, og så slet materiale er jeg af, at jeg kommer meget dårligt fra den. Jeg føler mig dybt rystet. Jeg er ude af stand til at opnå den sædvanlige indre kontakt med Maharishien i hallen og forlader ham efter et kort besøg. Resten af dagen vandrer jeg trøstesløs omkring, en tavs oprører imod skæbnen, der med et enkelt slag har kuldkastet alle mine planer. Jeg går ind i min hytte og kaster mig på tæppet. Der må have fuldt en dyb søvn efter, for noget senere stusser jeg ved en blid banken på døren. Jeg byder den besøgende træde ind, døren åbner sig langsomt, og til min overraskelse træder Ramya hen i hytten. Jeg rejser mig hastigt og sætter mig, efter at han har taget plads, over for ham. Han ser intenst på mig med et spørgende udtryk i sine øjne. Jeg er alene med en mand, hvis sprog jeg ikke kan tale, og som ikke taler et ord engelsk. Alligevel tvinger en underlig fornemmelse mig til at tiltale ham på mit eget sprog, der er så fremmed for ham, i den fantastiske forventning, at han vil forstå mine tanker, selvom han ikke forstår mine ord. Derfor nævner jeg i nogle afbrudte sætninger de vanskeligheder, der pludselig har rejst sig for mig, og supplerer min tale med tegn og udtryk. Ramya lytter roligt. Da jeg er færdig, nikker han alvorligt og med følelse. Lidt senere rejser han sig og beder mig med tegn følge sig udenfor. Vores sti fører gennem den dunkle jungle, hvor vi er udsatte for eftermiddags solens fulde skær. Jeg vedbliver at følge ham i en halv time, hvorefter vi søger ly under et banjoantræ, der giver skygge til mit overhedede legeme. Efter et kort hvil fortsætter vi endnu en halv time, går på ny gennem et stykke junglekrat og går til sidst ned til en stor dam ad en vej, som Ramiah synes at kende godt. Vore fødder synker dybt i den bløde, sandede bred, mens vi går op til et stykke vand, der er overgroet med lotusblomster. Yogien vælger skyggen af et usædvanligt lavt træ og sætter sig under det. Jeg sætter mig på sandet med korslagte ben ved siden af ham. Vinpalmens duskede krone breder sig over os som en grøn paraply. Tilsyneladende er vi fuldkommen inde i et roligt hjørne, for et døde landskab strækker sig nogle kilometer foran os, indtil den tætte jungle på bjergsiden begynder igen. Ramiah lægger sine ben over kors og anbringer fødderne under sig i den sædvanlige grublende stilling. Med sin finger gør han tegn til mig om at komme nærmere. Derefter drejer han sit rolige ansigt fremad, og hans øjne stirrer stift ud over vandet, og han synker hurtigt hen i dyb eftertanke. Minutterne går, men Ramiah er stadig ubevægelig. Hans ansigt er så roligt som overfladen på dammen, og hans krop passer ind i landskabet som et træ, der ikke bevæges af vinden. Der går en halv time, og han sidder stadig under vinpalmen. Meget besynderlig og meget rolig, fortabt i indadskuende tavshed. Hans ansigt synes forvandlet af en dybere fred end sædvanlig, og hans blik er festet enten på det tomme rum eller på de fjerne bjerge. Jeg ved ikke hvad. Det var ikke længe, før jeg bliver usædvanlig følsom over for tystheden i vores ensomme omgivelser og min ledsagers forbløffende ro. Lidt efter lidt slynger freden sig med en snigende, men vedvarende mildhed ind over min sjæl. Den følelse er klar triumf over for personlige begynder, som jeg ikke før kunne nå, kommer nu meget lettere til mig. På sin egen mystiske måde hjælper yogien mig, det kan jeg ikke tvivle om. Næppe et åndedræt kommer fra hans rolige skikkelse, så dybt er han hensunken i eftertanke. Hvad er hemmeligheden ved hans ophøjede tilstand? Hvad er kilden til den velvillige udstråling, der udgår fra ham? Heden tager af, da aftenen nærmer sig, og det varme sand begynder at afsvales. En stråle af levende guld fra den nedgående sol falder på yogiens ansigt og forvandler for et øjeblik hans ubevægelige krop til et glorie omgivet gudebillede. Jeg vender blikket fra ham, mens jeg tænker på, at jeg igen kan nyde den stadig voksende fred, der overgyder mig som i bølger. Forandringerne og tilfældighederne i en værslig tilværelse indtager på ny den plads, der tilkommer dem, nu jeg begynder at leve i mit eget dyb. Jeg ser med forbavsende klarhed, at et menneske nu kan se uhildet på sine egne trængsler, hvis han kun kan finde sit eget dybere selvstandpunkt, at det er tåbeligt at klynge sig til de værslige håbs forbigående bekvemlighed, når den uforanderlige sikkerhed ved en mere guddommelig beskyttelse venter på at blive antaget, og er grunden til, at den vise Galilæer påbød sine disciple ikke at tænke på dagen i morgen, var den, at en højere magt havde tænkt for dem. Jeg indser også, at når først et menneske har modtaget denne indbydelse til at stole på det profetiske element i sin tilværelse, så vil han kunne gennemgå den menneskelige tilværelses trakasserier i denne verden uden frygt og uden vaklen. Og jeg føler, at et eller andet sted nær for hånden er livets grundværdi, i hvis ro der ikke er nogen ængstelse. Således forsvinder den byrde, der hvilede så tungt på mit liv, ved denne forandring i den åndelige atmosfære. Jeg lader hånd om tiden så længe denne skønne oplevelse varer. Og jeg ved ikke, hvorledes man tilfredsstillende kan forklare det guddommelige i sig selvværens mysterium og dets uafhængighed af de timelige sanser. Skumringen sænker sig over stedet. Et eller andet fjernt sted i min erindring er jeg klar over, at natten i disse tropiske egne kommer overraskende hurtigt, men det bekymrer mig ikke. Det er mig nok, at denne vidunderlige mand ved min side er tilfreds med at blive og føre mig indad til det højeste gode, klarhed. Da han til sidst berører min arm som tegn til, at vi skal gå, er mørket faldet på. Hånd i hånd vandrer vi ind i natten gennem denne øde og ensomme egn og foretager turen hjem uden lys og uden sti, kun ledet af Yogi Ramirez' ufattelige stedsans. Til enhver tid ville dette sted have fyldt mig med frygt, for jeg har ubehagelige erindringer om tidligere oplevelser i junglen ved nattetid. Man følte, at en verden af usynlige, levende væsener færdedes ganske nær. Jeg husker i et glimt Skirki, den hund, der ofte ledsager mig på mine ture i omegnen og deler mine måltider i hytten, og som har to ar efter Shaitar bid på halsen, og dens lykkelige broder, der blev fanget af den samme Shaitar og aldrig set siden. Måske også jeg skal se en jagende, sulten Shaitar husk lødende frit grønne øjne eller uforvarende i mørket komme til at træde på en sammenrullet kobra. Eller med min sandalklædte fod berører en kongeskorpion, dette dødbringende, lille hvide uhyre. Men jeg skammer mig straks over disse tanker i den frygtløse yogis nærværelse og giver mig ind under hans beskyttende aura. Det sælsomme naturens kor, der indleder det indiske daggry, får nu en konkurrent i det endnu sælsommere kor, der begynder, når natten er nået fremskreden. En chakal høres sjævnlig i det fjerne, og engang høres det ildevarslende ekko af et vildt dyrs snæren, og da vi nærmer os stammen, der adskiller vore boliger, når frøernes kvækken vore ører. Den næste morgen åbner jeg mine øjne mod en solbeskinnet verden, og mit hjerte til det sollyse budskab. Jeg kunne fortsætte med beretninger om det farverige liv rundt om mig. Og med referater af flere samtaler med Maharishien, men det er nu på tide at slutte. Jeg studerer Maharishien nøje og kommer lidt efter lidt til i ham at se et barn af en fjern fortid, da opdagelsen af åndelig sandhed ikke blev regnet mindre værdifuld end opdagelsen af en guldmine i dag. Det går med stigende styrke op for mig, at jeg i denne rolige og forglemte afkrog af Sydindien har truffet et af de sidste af Indiens åndelige overmennesker. Denne levende vismands klare skikkelse gør hans lands gamle rishi og sanatikke skikkelser mere levende for mig. Man fornemmer, at den mest vidunderlige del af denne mand holdes tilbage. Hans dybe sjæl, som man uvilkårligt føler må være ladet med rigvisdom, undslipper ind. Til tider er han besynderlig fjern, men til andre tider binder hans indre nådesvenlige velsignelse mig til ham med stålbånd. Jeg lærer mig at finde mig i hans personligheds gådefuldhed og at tage ham, som jeg finder ham. Og jeg sætter overordentlig pris på ham, fordi han er så lige til og beskeden, til trods for at der ligger en følelig atmosfære af virkelig storhed omkring ham. Fordi han ikke gør krav på okkulte kræfter eller hierofantisk viden for at gøre indtryk på sine landsmænds mystikelskende natur, og fordi han er så fuldkommen uden spor af prætentioner, at han på det kraftigste modsætter sig et hvert forsøg på at blive kanoniseret i levende live. Det forekommer mig, at eksistensen af sådanne mænd som Maharishien sikrer kontinuiteten ned gennem tiderne af et guddommeligt budskab fra regioner, der ikke er let tilgængelige for os alle. Det forekommer mig igen videre, at man må acceptere den kendsgerning, at en sådan vismand kommer for at åbenbare os noget og ikke for at diskutere med os. Under alle omstændigheder tiltaler hans lære mig stærkt, fordi hans personlige holdning og praktiske metode, når den forstås, på sin måde er videnskabelig. Han indfører ingen overnaturlige kræfter og forlanger ingen blind religiøs tro. Den ophøjede åndelighed i atmosfæren om Maharishien og hans filosofis rationelle selvudspørgen finder kun ringe grundlag i hindtempel. Selv ordet Gud kommer sjældent over hans læber. Han undgår trolddommens dunkle, omtvistelige vande, hvor så mange en rejse er endt med skibbrud. Han foreslår simpelthen en måde for selvanalyse, som kan udøves uden hensyn til gamle eller nye teorier eller trossætninger, en metode, der til sidst vil føre mennesket til sand selverkendelse. Jeg følger denne selvafklædningsmetode i håb om at nå til dens rene udelelige væsen. Atter og atter er jeg klar over, at Maharishiens sind giver mit noget, selvom vi ikke veksler et ord. Skyggen af den forestående afrejse hænger over mig, men jeg trækker mit ophold ud, til sygdom på ny griber ind og fremskynder beslutningen om at tage afsted. Åndelig set nærmer mit liv sig sin tænde, men fysisk er det længere ned end nogensinde før, for nogle få timer før den kulminerende oplevelse under mit samvær med Maharishien indtræffer, begynder jeg at ryste voldsomt og falder i heftig sved, tegn på kommende feber. Jeg venter skyndsomst tilbage fra undersøgelsen af nogen i reglen tilslørede helligdomme i det store tempel og træder ind i hallen, da aftenmeditationen næsten er halvt til ende. Jeg sætter mig stilfærdigt på gulvet og indtager straks min sædvanlige meditationsstilling. I løbet af nogle få sekunder fatter jeg mig og samler alle vandrende tanker. Samtidig med, at jeg lukker øjnene, indtræffer der en intens indadvendthed i bevidstheden. Maharishiens siddende skikkelse svæver på en levende måde for mit indre øje. Jeg følger hans ofte gentagne pålæg og forsøger at trænge gennem det sjælelige billede ånd til det, der er formløst, hans virkelige væsen og indre natur, hans sjæl. Til min overraskelse har jeg næsten øjeblikkelig held med mig, billedet forsvinder, og jeg sidder med kun en stærk følelse af hans nærhed. Den sjælelige spørgen, der har karakteriseret de fleste af mine første meditationer, er begyndt at tage af. Jeg har gentagne gange spurgt min bevidsthed om fysiske, følelsesmæssige og sjælelige fornemmelser, men er utilfreds med min søgen efter selvet, hørt op dermed. Jeg har så vendt bevidsthedens opmærksomhed mod dens eget midtpunkt og forsøgt at finde dens oprindelsessted. Nu kommer det store øjeblik. I denne stilhedens koncentration, hvor tanken er trukket ind i sig selv, begynder ens kendte verden at svinde ind i skyggeagtig ubestemthed. En stund er man tilsyneladende omgivet af det rene intet, fordi man er nået til en slags sjælelig tom mur. Og man må være så intens som muligt for at bevare sin opmærksomhed fæstnet. Men hvor vanskeligt er det ikke at forlade vor overflade tilværelse dovne dasen, magelighed, og drage tanken indad til en sylespids koncentration. I aften når jeg hurtigt dette punkt efter en ubetydelig forpostfægtning med den nu brudte tankerække, der i reglen er indledningen til dens ankomst. En ny og kraftig magt træder i dynamisk virksomhed i min indre verden og fører mig modstandsløs og hastigt indad. Den første store kamp bærer forbi, næsten uden et slag, og en behagelig, lykkelig, utvungen følelse følger efter dens høje anspændthed. På det næste stadium står jeg adskilt fra intellektet, er mig bevidst, at det tænker, men umiddelbart fornemmende, at det kun er et redskab. Jeg jagttager disse tanker med en sælsom følelse af at være udenfor. Evnen til at tænke, som hed indtil har været noget, man var stolt af, bliver nu noget, man skal undgå. For jeg lægger med forbavsende klarhed mærke til, at jeg ubevidst har været dens fange. Derefter følger et pludseligt ønske om at stå uden for intellektet og kun være. Jeg vil gerne dykke ned i noget, der er dybere end tanken. Jeg ønsker at vide, hvorledes det vil føles at befri mig fra hjernens evige lænker, men at gøre det med min opmærksomhed vågen og påpasselig. Det er besynderligt nok at træde til side og iagttage selve hjernens virksomhed, ganske som om det var en andens at se, hvorledes tankerne opstår og dør. Men det er endnu mærkværdigere umiddelbart at forstå, at man står på nippet til at trænge ind i de mysterier, der skjuler menneskesjælens dybeste afkroge. Jeg føler mig som Columbus i færd med at lande i en ny verdensdel. En fuldstændig behersket og dæmpet forventning fylder mig med rolig spænding. Men hvorledes skal man frigøre sig fra tankens selvgamle tyranni? Jeg husker, at Maharishien aldrig har foreslået, at jeg skulle forsøge at fremtvinge tænkningens ophør. Spurg tanken til dens oprindelsessted, lyder hans gentagne råd, vær på udkig efter det virkelige selv, når det kommer frem, så vil deres tanker dø hen af sig selv. Da jeg derfor føler, at jeg har fundet tænkningens fødested, giver jeg slip på den stærkt positive indstilling, der har bragt mig så langt, og hengiver mig til en fuldkommen passivitet. Dog stadig så intensivt i agtagende som en slange over for sit bytte. Denne svævende tilstand vedvarer, indtil jeg ser sandheden i vismandens forudsigelse. Tankebølgerne begynder at formindskes. Den mærkeligste fornemmelse, jeg har oplevet, begynder at gribe mig. Tidens syne er dragsvimmelt, mens min hurtigt tiltagende umiddelbare erkendelse når ud i det ukendte. Jeg hører, føler, husker ikke længere mine læmelige sansers indtryk. Jeg ved, at jeg om et øjeblik skal stå uden for tingene, på selve randen af verdens hemmelighed. Endelig sker det. Tanken slukkes, som et lys der pustes ud. Intellektet drager sig tilbage til sit egentlige felt, det vil sige bevidstheden fungerer uhindret af tankerne. Jeg lægger mærke til, hvad jeg i nogen tid har haft formodning om. Og hvad Maharishien har bekræftet, at sindets oprindelse skyldes en transcendental kilde. Hjernen er sat fuldstændig ud af funktion, således som den er det under dyb søvn, men alligevel er der ikke det ringeste tab af bevidsthed. Jeg er fuldkommen rolig, er ganske klar over, hvem jeg er, og hvad der passerer. Men min opfattelsesevne går ud over den afsondrede personligheds snævre grænser. Den er blevet ophøjet, altfavnende. Selvet eksisterer stadig, men det er et forandret, strålende selv. For noget, der står højt over den ligegyldige personlighed, som var mig, et dybere, mere guddommeligt væsen vækkes til bevidsthed og bliver mig. Sammen med det kommer en forbavsende følelse af absolut frihed, for tanken er som væveskytten, der altid går frem og tilbage. Og det at blive frigjort fra dens tyranniske bevægelse er som at gå fra fængslet ud i den frie luft. Jeg befinder mig uden for verdensbevidsthedens rand. Den planet, der hidtil har huset mig, forsvinder. Jeg er midt i et ocean af flammende lys, som jeg føler snarere end tænker er det urstof, hvoraf verdener skabes, materiens grundform. Det strækker sig, ufatteligt levende. Ude i det usigelige uendelige rum. Som i et lynglimt fatter jeg meningen med dette mystiske, universelle drama, der udspilles i rummet, og derefter vender jeg tilbage til min værens oprindelige punkt. Jeg, det nye jeg, hviler i en hellig lyksalighedsskød. Jeg har drukket af lade, så gårsdagens bitre minder og morgendagens bekymringer fuldstændig er forsvundet. Jeg har opnået en guddommelig frihed og næsten ubeskrivelig lykke. Jeg omfavner hele skabningen med dyb sympati, for jeg forstår på den dybest mulige måde, at det at forstå alt ikke blot er at tilgive alt, men at elske alt. Mit hjerte omdannes i henrykkelse. Hvorledes skal jeg berette om de oplevelser, jeg har derefter, når de er for ophøjet for min pen? Men de stjerneklare sandheder, som jeg lærer at kende, kan måske oversættes i jordens sprog, og det ville ikke være et forgæves forsøg. Derfor prøver jeg på, alt for groft, at bringe nogle minder om den vidunderlige arkaiske verden, der uden vej og sti folder sig ud hinsides det menneskeliges ind. Næste punkt. Mennesket har et herligt slægtskab, og et højere væsen end dets moder ammede. I sine visere øjeblikke vil dette kunne blive klart for ham. Næste punkt. En gang i sin egen fortids fjerne dage aflagde mennesket en idé om ophøjet troskab og færdedes, klædt i guddommelig storhed, blandt guderne. Hvis den travle verden i dag påkalder det med bydende krav, og det hengiver sig helt til den, så er der dem, der ikke har glemt denne idé, og de vil blive mindet derom, når tiden er inde. Næste punkt. Der er i mennesket noget, der er af uforgængelig art. Han forsømmer næsten fuldstændig sit sande jeg, men hans forsømmelse kan aldrig påvirke eller ændre det strålende storhed. Han kan glemme det og fortabe sig fuldstændig i sanserne, men den dag det rækker hånden frem og berører ham, skal han erindre, hvem han er, og genvinde sin sjæl. Næste punkt. Mennesket værdsætter ikke sig selv tilstrækkeligt, fordi han har mistet den guddommelige sang.